Ólíkar þjóðir. Íbúar Eyjaálfu eru mjög mismunandi eftir því hvar þeir búa í álfunni. Í Ástralíu og á Nýja-Sjálandi býr langstæsti hluti íbúanna og eru þeir flestir komnir af Evrópumönnum. Þessi ríki tilheyra þeim auðugu í heiminum og eru lífskjör svipuð og á Vesturlöndum. Á Kyrrahafseyjunum eru lífskjörin langt í frá þau sömu og í Ástralíu og á Nýja-Sjálandi. Þar búa miklu fleiri þjóðir og eru tölu þar 2000 tungumál. Sem dæmi þjóðernislegan fjölbreytileika má nefna eyjuna Nýju Gíneu. Íbúar austurhluta hennar, Papúa Nýju Gíneu, tala meira en 800 tungumál. Neðst til hægri er ljósmynd í myndatexta segir Frumbyggi Papúa Nýju Gíneu. Efst til hægri er hugtak útskýrt. Vatnaskil. Vatnaskil er sú lína eða skil á heiðum og fjöllum þar sem vatn rennur í mismunandi áttir. Vatnaskil marka vatnasvið.